Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 15.56 tezliyində, həm peyk vasitəsilə Kursatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bu gün nələri işləcəyik? Liviyada 42 illik Qaddafi rejimi devrilir. Liviyada baş verənlər və Azərbaycandakı reaksiyalar. Nabuka kəməri öz rəqiblərini qabaqlaya bilər. 2 aprel məhbuslarına hansı ittihamlar irəli sürülür? Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacaq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edirik. Buyurun, Natiq.
Çox sağ ol, Erkan. Liviya paytaxtında Muammar Qaddafiyə tabi olan dövlət televiziyasının yayımı dayandırılıb. Üsyançılar artıq telekanalın onların nəzarətində olduğunu bildirirlər. Müxalifət paytaxtın müxtəlif yerlərində hələ də Qaddafiyə bağlı silahlı qrupların olduğunu bildirir. Muammar Qaddafinin özünün iqamətgahına isə hələlik girə bilməyiblər. Qaddafinin sözçüsü onu 65 min nəfərlik hərbi qüvvənin qorduğunu iddia edir. Amma hələlik Qaddafinin özünün harda olması dəqiq məlum deyil. Liviyanın paytaxtı Tripoli də Muammar Qaddafinin iqamətgahının yerləşdiyi ərazidə döyüşlər var. Üsyançıların nümayəndəsi deyib ki, paytaxt Tripolinin əksər hissəsi onların nəzarətindədir. Onlar bildirirlər ki, Qaddafinin iki oğlu Seyfülislamla Məhəmməd onların əlindədir. Bunu bir qədər əvvəl Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi də təsdiqləyib. Seyfülislam atası ilə birlikdə bəşəriyyətə qarşı cinayətdə ittiham olunur. Qaddafinin başqa bir oğlu Məhəmməd isə bildirib ki, üsyançılar onu ev dustağı eləyiblər. 6 aylıq döyüşlərdən sonra üsyançılar dünən gecə Tripolini ələ keçiriblər. Paytaxtın tutulmasını şəhərin sakinləri bayramla qarşılayırlar. Benqazidə sakinlərdən biri Reuters agentliyinə ölkəsinin tarixi bir keçid yaşadığını deyir.
Bu bizim gözlədiyimiz bir tarixi andır. Bu bizim şəhidlərimiz üçün bir təsəllidir.
Avropa Birliyi, NATO və Birləşmiş Ştatlar bildirib ki, Qaddafi rejiminin ömrünə çox az qalıb. Onlar Qaddafini müqavimət göstərməməyə çağırırlar. NATO-nun baş katibi Andreas Fox Rasmussen də deyib ki, NATO üsyançıların Milli Keçid Şurası ilə əməkdaşlıq eləyəcək. Avropa Birliyi isə Milli Şuraya yardım təklif eləyib. Azərbaycan səfirliyi Liviyanın yeni hökuməti ilə münasibətlərinin qurulmasına çalışacaq. Bu fikirləri Azərbaycanın Liviyadakı səfiri Ağasəlim Şükürov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Səfirlik əməkdaşlarının təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələyə gəlincə səfir deyib ki, avqustun əvvəlindən o və bütün əməkdaşları Azərbaycanda məzuniyyətdədirlər. Səfirin dediyinə görə onlar 6-7 ay ərzində Liviya şirkətləri ilə Azərbaycan şirkətləri arasında iqtisadi sahədə əməkdaşlıq yaradılması ilə bağlı danışıqlar aparıblar. Amma məlum hadisələrdən sonra danışıqlar dayandırılıb. Avqustun 22-sində Bakıda Azərbaycanın 2-ci prezidenti Əbülfəz Elçibəyi anım mərasimləri keçirilib, onun məzarı ziyarət olunub. Mərasimdə Əbülfəz Elçibəyin qohumları, İctimai Palataya daxil olan müxalifət partiyalarının liderləri və fəalları iştirak ediblər.
Elçibəy!
Əbülfəz Elçibəy 2000-ci il avqustun 22-sində Türkiyənin paytaxtı Ankarada vəfat edib, o Bakıda 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. BMT-nin İnsan Haqları Şurası Suriyada vəziyyətin müzakirəsi üçün avqustun 22-sində fövqəladə toplantı keçirir. İclası Şuranın üzvü olan 20-dən çox ölkənin, o cümlədən Yordaniya, Küveyt, Səudiyyə Ərəbistanı və Qatarın nümayəndələri çağırıblar. Toplantıya Suriyada insan haqlarının pozulmasına dair iddiaların hər tərəfli araşdırılmasına dair qətnamə layihəsi daxil olunub. Amma hələlik mikrofonlarda texniki problemlərə görə iclasın başlaması ləngiyirdi. İnsan haqları fəalları bu ilin əvvəlindən bəri Suriyada Bəşər Əsədin hakimiyyəti əleyhinə etiraz aksiyalarında 2000-dən çox adamın qətlə yetirildiyini deyirlər. BMT hökumətin addımlarının insanlıq əleyhinə cinayət olub-olmamasını araşdırmaq qərarına gəlib, bunun üçün Dəməşqə BMT-nin xüsusi missiyası göndərilib. Birləşmiş Ştatlar qərb ölkələrinin liderləri Bəşər Əsədi hakimiyyətdən getməyə çağırıblar, Suriya prezidenti isə ötən bazar günü çağırışlardan imtina elədiyini bildirib. Və sonda iyun ayında Tacikistanda həbs edilən BBC-nin müxbiri tutularkən işgəncələrə məruz qalıb. Bunu onun vəkili avqustun 22-sində deyib. Jurnalist qadağan edilmiş İslamçı qrupla əlaqələrdə ittiham olunaraq iyun ayında həbs olunub. Vəkilinin bildirdiyinə görə onu saxlayarkən döyüblər. Təhlükəsizlik işçiləri onun biləyində